ความเมตตาเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบร่มเย็นภายในหัวใจที่หัวใจของเราแห้งผากและมีความหม่นหมองเป็นเพราะดวงใจขาดความรักความเมตตาอันเป็นสภาพแห่งความร่มเย็นที่หาได้ยากไม่มีอะไรที่จะได้ดั่งใจของเราตลอดเวลาทุกสิ่งย่อมเลื่อนไหลไปทุกสิ่งเปี่ยมด้วยความหมายทั้งสิ่งที่ถูกใจและสิ่งไม่ถูกใจนั่นก็คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ทุกสิ่งจึงเปี่ยมด้วยความหมายในตัวมันเองเพราะมันได้เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามสมควรแก่การที่มันจะมีโอกาสได้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ขึ้นกับใจของเราหรือความตั้งใจความปรารถนาของเรามันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยในบทสวดพระอภิธรรมจึงมีคำว่าเหตุปัจจโยก็เพื่อเตือนเราทั้งหลายได้รับรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความหมายมั่นของเราแต่เกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยต่างๆด้วยเหตุนี้บางครั้งเราปรารถนาหรือมุ่งมั่นจะให้สิ่งใดสำเร็จสิ่งนั้นกลับไม่สำเร็จบางครั้งเราปรารถนาที่จะให้มันสำเร็จมันกลับสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงอย่างนี้ก็มีนั่นแสดงถึงความที่มันไม่สามารถหมายมั่นอะไรได้ไม่มีอะไรที่เราจะหมายมั่นจริงจังได้ไม่มีอะไรที่เราจะรู้สึกว่าเป็นของเราอย่างแท้จริงสิ่งนี้เองที่เรียกว่าอนัตตาอนัตตาก็คือไม่มีอะไรที่เป็นความหมายแห่งความเป็นตัวเราหรือของเราอย่างแท้จริงทุกสิ่งล้วนไหลไปตามเหตุตามปัจจัยล้วนสิ่งใดที่เป็นความสำเร็จหรือเป็นไปดังที่ใจเราปรารถนานั้นก็เพราะมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่จะให้เป็นไปดังนั้นแต่ดวงจิตที่เต็มไปด้วยอัตตาก็เข้าไปหมายมั่นว่าเรานี้เป็นผู้ทำได้สำเร็จหรือทุกอย่างเป็นดังใจเรานี้เองคือต้นเขาแห่งความทุกข์เรื่อยมาเมตตาตนเองเพราะคนที่ทุกข์ไม่ใช่ใครก็คือตัวเราเองหัวใจดวงนี้ของเราเองหัวใจดวงนี้ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆมากเกินพอจนบางครั้งสิ่งเหล่านั้นก็บีบคั้นหัวใจจนกระทั่งต้องร้องไห้หรือมีน้ำตาเราจึงควรเมตตาตนเองคืออย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ความหม่นหมองหรือความไม่สบายใจจงบอกกับตนเองว่าอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งใดขอให้ใจดวงนี้จงให้อภัยและไม่ถือสาต่อทุกคนทุกชีวิตจงเมตตาตนเองโดยน้อมจิตคิดว่าขอให้ดวงใจดวงนี้อย่าได้มีเวรมีภัยต่อบุคคลใดหรือสิ่งใดขอให้ข้าพเจ้าจะได้เบียดเบียนสิ่งใดเบียดเบียนใครและ ขออย่าให้ใครหรือสิ่งใดมาเบียดเบียนจิตใจของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคขวากน้ำทั้งปวงไปได้โดยไม่หวั่นไหวหรือท้อแท้ต่อเรื่องราวอันใดขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขมีความร่มเย็นมีกำลังใจในการทำความดีขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้มแข็งในการทำหน้าที่ของตนการดำรงดำริจิตดังที่กล่าวมานี้ดังที่ยกตัวอย่างมานี้นั่นแหละคือการเมตตาต่อตนเองเราพึงเมตตาต่อตนเองจนกระทั่งจิตเกิดความร่มเย็นแล้วจึงค่อยแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์หรือบุคคลอื่นนั่นจึงจะเป็นการเมตตาอย่างแท้จริงเมื่อโกรธใครขึ้นมาแทนที่จะบอกว่าสัพเพสัตตาให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขตามที่เราแผ่เมตตาตามรูปแบบเราควรเมตตาตนเองเสียก่อนโดยแผ่เมตตาให้แก่ตนเองว่าขอให้พระเจ้าอย่าได้โกรธเคืองหรือถือสาต่อบุคคลทั้งหลายขอให้ดวงใจนี้จงสามารถต้านทานต่ออุปสรรคทั้งปวงและคำร่วงเกินทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าจะมีดวงใจที่ใสสะอาดอย่าได้มีเวรภัยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรต่อบุคคลใดขอให้ข้าพเจ้าจงสามารถปล่อยวางความทุกข์ร้อนทั้งปวงได้ขอให้ข้าพเจ้าสามารถผ่านพ้นอุปสรรคขวากน้ำรักษาตนให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงด้วยเถิดเมื่อทำได้อย่างนี้หัวใจจะเกิดความร่มเย็นเราไม่อาจจะแผ่เมตตาให้แก่บุคคลอื่นหรือให้สรรพชีวิตได้ตราบใดที่หัวใจของเรายังไม่มีเมตตาหรือยังไม่เกิดความเมตตาต่อตนเองการเมตตาตามรูปแบบที่ท่องกันนั้นอาจจะมีผลบ้างแต่ก็เป็นเพียงรูปแบบอย่างหนึ่งที่ท่านวางไว้แต่สำหรับเราผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่รู้และเข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างแล้วจงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเราพึงเมตตาต่อตนเองให้มากเพราะความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นกับใครแต่เกิดขึ้นกับหัวใจดวงนี้เกิดขึ้นกับตัวเรานี้คนที่น่าสงสารที่สุดและน่าเห็นใจที่สุดน่าที่จะให้อภัยและแผ่เมตตาให้ที่สุดก็คือตัวเรานี่เองวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9มันเวลาแห่งการเข้าพรรษาก็ผ่านพ้นไป1เดือนแล้วมันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเราทั้งหลายไม่ควรประมาทในชีวิตพึงหมั่นบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้ยิ่งยวดตราบใดที่ร่างกายเรายังพอประพฤติปฏิบัติธรรมได้ตราบใดที่หัวใจยังมีศรัทธาและมีปัญญาในการที่จะสรรสร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นชีวิตจงภูมิใจในตนเองจงเคารพตนเองและไว้วางใจต่อตนเอง ว่าจะนำพาร่างกายและใจนี้ประพฤติปฏิบัติดีและไปสู่ความสูงส่งงดงามไปสู่ความดีงามจงภูมิใจตนเองและเคารพตนเองไว้เสมอแล้วชีวิตจะงดงามสูงส่งตามหัวใจที่ดีงามของเรา